Lepo zdrav iz Trbovelj, iz mesta Akrobatov, kjer mladi podjetniki iščejo, sva želijo pustiti svoj pečat, tako kot ga v slovenski družbi, tudi v podjetništvu, pušča nas, naš nocojšnji gost, ki pri svojem delu uporablja tudi vse, kar mu daje na razpolago sodobna tehnologija in to združuje s tradicionalnim in premika meje v svojem poklicu, zato je danes tudi naš gost, Martin Golob, najbolj popularen slovenski duhovnik. Dobro večer, oziroma dobrodošli.
Hvala,
dobrodošli,
hvala
bova, tako rekla.
Hvala.
Ljudje vas v bistvu poznajo kot najbolj priljubljenega slovenskega duhovnika, v bistvu jih pa bolj malo ve, da ste vi ustanovili tudi podjetje.
Ja, jaz sem... To je bilo še, ko sem bil župnik v Bohinju. Za cerkev Sveti Janez Krstnik ob jezeru, to je tista lepa cerkvica, ki je skupaj z mostom in jezerom prepoznaven znak Bohinja. Tista cerkev je bilo treba obnavljati. Streha je bila že malo značeta, ogromno je noter čudovitih fresk, ki so bile potrebne tudi za osvežiti, za restaurirati. Oltar je bil še za obnoviti in vse te zadeve, obnove take cerkve, ne nese nek strošek. To ne moreš kar nekaj sam obnavljati, ampak pač potrebuješ mojstre, zrasovatskega centra in tako naprej. In iskal se načine, kako pride do sredstev. Zdaj sam Ribčev las ima ogromno vikendašev, ki pa župnijo ali pa iz cerkvijo neki ne čutijo, da bi kar tako v Bohinju zbral. Tudi niso bili vedno, ker so vsi bolj malo lokal patrioti, čeprav je sam Bohan ni prav velik, ampak vseeno vsak skrbi za svojo cerkev v tem smislu, ne? Recimo za cerkev Svetega Duha, Stodorci, za cerkev v Jerek, se pravi Češnen, pa prebivalci iz Jereke, se pravi vsak neko, tako, ne? Posem pa, kaj pa tukaj je ogromno turizma, ogromno ljudi gre klele čez most, peš, kop to naredil, da bi lahko ljudje prišli tudi v cerkev, da bi imel tudi nekak mlade, ki bi noter delal, pa da ne bi prostovoljno delal, pa da jih ne bi kar tako malo neki na roke plačval, da bi še stvar uradno, pa da bi lahko tudi uradno neki prodajal, da ne bi kar tako malo vse s prostovoljnimi prispevki. Da je pač edina, da imamo odpreti podjetje. Malo sem se pozanimil, kako to gre. Potem smo resno upravni noti. Župnija, sedi na vas v Bohinju, je odprla podjetje Sveti Janez Krstnik D.O.O., ki še vedno obstaja in še vedno obstaja. Lava. To sem se spomnil, mislim, da sem to odprl leta 2018, 1. marca, nekaj tazga. Osnovni kapital, 7500 evrov sem položil. To sem dal kar iz svojega. In potem je pravna oseba pač nastala. Seveda, potem je treba bilo pa, Začeti delati. In začetku pa sem brskal za spominke, obiskal sem turistične kraje, sem mal vohunil po trgovinah, kaj ki prodajajo. Potem sem se zelo dobro povezal z podjetjem A firma. Oni imajo zelo močen občutek, kaj pravzaprav gre in oni so mi začeli dobavljati stransne spominke. Pa sem hotel mi tudi na božne predmete, poiskal, kje se delajo kakšni rožni venčki, svete take stvari, ki spominjajo. Poslikali smo cerko na vse načine, da smo tudi magnetke prodajali. Noter smo lepo uredili neko tako luškano trgovinco. Mlade sem povabil, da bi delal kot študent. Dal sem takrat mogoče še kakšen evro večjo plačo, ker to je bilo mehan novo in nisem hotel, da bi kdo rekel v smislu, da ima župnik tam neke sužne, ampak da je to neka dostojna zadeva. Sveda pa, da je pač prijazen in da znamo jezike in tako. Tako da je to kar, na začetku sem zelo velik sam delal, ker pač je bil kapital mejhan in se nisem mogel prvošati, tako da sem recimo vse nedele popoldneve preživel kar tam v trgovinci in čakal ljudi. Potem sem se malo znajdel in sem se povezal z mnogimi agencijami, bil do njih čim bolj prijazen, pač malo marketinga sem šel, no. In je se obrastval in sem potem se tudi navezal, da so mi redno vozili avtobuse, dal vizitko, spletna stran, zunanja podoba, vse te zadeve in je kar prijel se in je potem to začel zelo lepo pol tudi laufati. Zdravim so, da vse davk smo plačevali, vse pač, kar se zahteva, za neko pravno osebo, vse to je tako laufa in še zdaj to gre. Jaz nisem bil plačen direktor, ampak samo pač tisti na papirju, sebi kot župniku nisem mogel si plači izpostaviti, da ne bo zvedel rekel, mi je pa računovodkinja v stroške dejala potne stroške, jaz sem se po trikrat, štirikrat na dan pelil do tja pa nazaj, ampak to je pač računovodstvo.
Računovodstvo. A se še spominjate, ne vem, kaj šlo najbolj v prodajo, kateri kupci so bili, recimo, oziroma kateri turisti so bili najbolj hvaležni in tako naprej?
Američani, to so bili ta bolj. To so še napitnino dejali. Pa čisto odvisen. Recimo, če se kakšne slovenske romarje, sem jih mogel kaj fejst navdušiti, pa ta prva, če je kupila, potem je šlo naprej tudi, no.
Poj cel avtobus skupo.
Ja. Spodaj se, kar reki takih romerjev, sem bil pa tako vesel, tukaj so faj spraznili police, to je najboljš, pa spet police filet, ne. Je dober občutek, drugače je šel zelo dober, recimo, je blagoslovljena voda in blagoslovljena voda iz Bohinjskega jezera, to ni vsaka voda iz Bohinjskega jezera, ne. Je prav zanimiv, sem pol, najprej sem imel takih dosti lepih, malo večjih flaškah.
Uh-huh.
In pa lepa nalepka, še gor tako angleščini, samo za blagoslavlja, da ni za pitko, malo res luškano. In kar ni šlo. Pa smo dali pa ne lepe, take mečkene, steklene flaške, pa malo smo oblikvali etiketo, je pa šlo ka za med. To je zanimivo, kako z očmi kupujemo. Tudi recimo roževence, če so bili samo obešeni, niso šli. Če je imel pa lepo v škatelci, je pa šlo. To je zanimljivo, kako smo ljudje, to se pa kar malo sam tipov, pa ne, z ekipo, no, si imel tudi pomoč, ampak tako bi bilo pa zanimivo to odkrivati, da reke vrste tudi malo psihologijo zade.
Kaj ste se recimo naučili iz tega?
Prijaznost, potem zmer moraš imeti čas, zmer tukaj pač izkoristati vsa, tudi mehna ribica je zlata ribica. biti skozi malo buden, da tudi če misliš zjutri, danes je vse poreme, pa danes pa ne bo, te lahko to zopresenet, ni nekega pravila, pa rad moraš imeti. Jaz sem bil to zelo rad, meni je bilo to kot v prostem času moj za sprostitev. In če je to strast, potem je to res fajn. Meni je bilo to res tako malo izziv, ker sem se hotel tudi malo izkazati, pa dokazati, da se to da, da ni treba, da samo čakaš, pa prosiš, da nekdo ki prinese, ampak da se da tudi z neko voljo, pa z neko potjo pride do tega. In mi smo kamot potem tudi iz tega budžeta vlagali v obnove, vede se je, ker tudi lahko, smo si pač porušili, sem lahko otroke pelil za kakšen dnevni izlet in tako, je zelo lepo je pač tekal.
To podjetje še obstaja, ja, tudi potem, ko se še obstaja? Delajo iste stvari?
Ja, iste stvari, zelo lepo pelejo, je pa to v upravljanju, mislim, da krajevne skupnosti Stara Fužina. Pa zelo lepo delajo, tudi leta spolet sem obiskal, pa malo spomine obujal, in sem zelo vesel, da gre to tako naprej.
Vi ste doslej izdali tri knjige, ne? Ja. Prva je bila na spletni prižnici,
ja.
Sledila je 365 dni z Božjo besedo in potem spet na spletni prižnici
dve.
Kaj pišete v teh knjigah? Kakšna je vsebina? In zakaj ste se odločili, da greste potem tudi v svetu, do tja bova še prišla, ne, te sodobne tehnologije družbenih omrežjih k pisanju knjig?
Knjiga ostane. Se pravi, zapisana beseda na polica, se pravi, na papirju, to je nekaj večnega. Tudi, ko se rodovi menejo, pa kakšen vnuk ven vzame knjigo, ule, kaj mama brala. To, kar je na internetu, je zgodba dveh, treh dni. Potem je pa že nekje v zadi, se že pozabi, in je nekje v senci. Knjiga bo vedno aktualna. Recimo, jaz osebno ne morem brati iz tablice. Da bi imel zdaj e-knjigo na tablici, pa na Kindlu, ne gre mi in rabim knjigo fizično in reci, ki počrtavam in lepo mi je knjižne police gledati in zbirati knjige.
Kakšna pa vsebina in kako se razlikuje?
Zdaj, da sem postal pisatelj, je tukaj založba družina tisti krivec, Do mene so prišli direktor in Lojze Grčman, avtor te prve knjige, ki so rekli, ej, te bo Lojze nekaj sprašal, ti boš pa odgovarjal. In tako smo se lotili pisanja, nekaj 14 ur pogovorov in on je vse to zapisal. Na podlagi vprašanje, odgovori. In je zelo lepo brana, govorim en del o sebi, svojih izkušnjah, o življenju, nekako kako sem tudi rastel, potem pa tudi nekako tiste teme, ki so najbolj lahko aktualne, ki se jih, ne vem, sodobni človek sprašuje, take zadeve, čist splošne, je pa brljiva tako za nekoga, ki ne pozna krščanstva, kot za nekoga, ki je znotraj krščanstva. Tudi jo zelo priporočam nekomu, ki želi odkriti krščanstvo. Druga knjiga je potem leto kasneje nastala 365 dni z Božjo besedo. Ta knjiga je pravzaprav povzetek vseh pridik, ki sem jih imel v času epidemije. V času epidemije, ko sem prenašal svete maše, sem potem bil kar lepe nagovore med mašo in smo tiste evangeljske odlomke dali v besedo in te pridge prepisali in dali na papir. In tako je za vsak dan svetopisanski odlomek, pa moja pridga, razlaga. Tu zelo zanimiva, zelo dobra knjiga. Ta mi je v bistvu najbolj všeč, zato ker tudi malo pokaže mojo globino. Nekdo, ki me mogoče pozna samo bolj površinsko, si misel, a to je on župnik, ki se ven meča, pa nek populist ali ne vem karkoli, vse sorte, pač si predstavlja nekako mena, ne? Ampak ta knjiga pa tudi pokaže, ok, se neko globino ima pa tudi, kar v resnici imam, sej ni pri meni samo nastopaš, ampak pravzaprav je življenje in delo z ljudmi, in pravzaprav se tudi to dajem v papir in moje razlaganje in povezujem z Božjo besedo. Tretja knjiga je pa zapis 100 najbolj odmevnih vlogov. Se pravi, od leta 2018 tudi nekako objavljam video posnetke po 4 minute dolge za založbo družina, za leteja.si, spletni portal in tistih najbolj 100 gledanih, odmevnih smo dali na papir. In vse tri knjige so zelo lepo sprejete. Od vsake prodajne knjige gre 2 evra v dober namen. Mislim, da smo do zdaj zbrali preko 85.000 evrov, ki potem skupaj s Caritasom damo ljudem ali organizacijam, ki so v stiski ali pa ki zbira za kakšne sredstva in tako. Tako da je tudi zame ena taka lepa zgodba z dobrodelnostjo in tudi gotovo ima zaradi tega tudi en blagoslov.
Ampak omenili ste zdaj vloge, ne? Katera družbena omrežja vse vi uporabljate pri resimo znanjevanju?
TikTok, Instagram, YouTube, Facebook.
Koliko sledilcev imate recimo?
Ja, na Facebooku okrog 100 tisoč.
103 tisoč je zadnji podatek.
Okay.
Ja.
Na Instagramu 61 tisoč, da je TikToku, mislim, da 25 tisoč, nekaj tazga.
In 500 000 objav, oziroma ogledov.
To pa ne vem.
Ja, to sem preveril, ker sem se pripravljal in ravno zato to moje naslednje vprašanje. Odkje je sploh ideja, ne, da vi recimo, če tako rečem, v narekovajih ne v tradicionalni dejavnosti, a ne, kot je širjenje vera, cerkev in tako naprej, tisočletna institucija, ne, in tako naprej začnete uporabiti pri razlagi širjenju vere te moderne, sodobne prijeme in sodobno tehnologijo.
Ja, drugač, ni to nič tako. Cerkev je vedno govorila in oznanjala, kjer so pač ljudje bili in kjer so pač ljudje tudi poslušali. Vedno je uporabljala mnoge različne kanale, da so prišli ljudje. Zdaj, že iz časa apostola Pavla. Apostol Pavel je šel v Grčiji na Aeropag, ki je bil pravzaprav mesto za politike, igralce, komike, pa tudi on je šel kaj oznanjati Jezusa. Sicer so mu rekli, da ga bodo v teh stvareh enkrat drugič poslušali, ampak ne trije so se pa sprobrnili. In to on ni gledal kot poraz. Ne? Že tukaj je recimo tak navdih in pred leti sem bil na tem Aeropagu in sem bral, to pač v svetem pismu piše, in je pravzaprav, sem bral, cerko je vedno oznanjala Boga, kjerkoli se je pač to dal, ali pa kjerkoli je še pač beseda naprej. Vatikan ima tudi svoj radio. Socialno mrežo sem že od nekdaj uporabljal, Facebook od leta 2007 Instagram, mislim, da od leta 2008, neki tazga, sošolce, pa kolegi so mi nekako malo to rekli, tole je ful dober, Snapchat imam, zaradi mladih župnih, dejte tole nas, a ne, in to imam že, odkar sem bil v Kaplanu za Gorju, so imeli Snapchat. In čist zaradi tega, TikTok sem videl, kot to neki simete, kaj to imate, ja, TikTok, kaj pa je to, ja, to je neka nova aplikacija, da bom še jaz pogledal, ne, in tako sem šel in pa pa, ki vidijo, župnik je tudi na TikToku, pa pa me followajo, a ne. Zdaj, da bi jaz kar nekaj objavljal, sem se malo odvadil, ker sem malo tudi že v teh letek, da se vprašam, zakaj bi kakšen stvar objavil. A ne, sem se z leti naučil, da ima vsaka objava tudi nek razlog, kaj hočem s tem sporočiti. To tudi mladim govorim, ne, karkoli objaviš, kaj hočeš s tem vsev sporočiti, a se iščeš, ali ti nekaj iščeš, ali kaj hočeš s tem povedati oseb. Tako da zdaj ti sem potem vedno bolj, ok, bom jaz šel vsebinske zadeve. In v zadnje 2-3 leta bilo je romanje na Poljsko, ker smo šli z mladimi in s Farani, smo sedeli z grusopeško mladino, ne. Zdaj sem sedel z dimi na poti domov, na konec zato avtobusa, in vse kot, daj, malo mi moj TikTok, tale Instagram urete, ne. Mislim, da malo spi zadeva, ker jaz tudi sam neke slike objavljati, ki sem bil, sem je že malo tako neumno zdel. In od takrat naprej smo začeli z mladimi voreng snemati.
Se pravi, da vam mladi pomagajo pri oblikovanju te vsebine.
Ja. Te mladi, ki smo zdaj tudi z mano prišli, smo začeli nekako oddelati ta content, se reče. Ne? Se pravi, da objavljam na mojih spletnih, se pravi, socialnih omrežjih, se pravi, razno vrstno vsebino, od odzajevanja, tudi kaj smešenega, tudi kaj sporočilnega, predvsem sporočilne zadeve, trudimo se, no, da gre to med ljudi.
Pa kakšno upravi, so pa odzivi?
Različni, vse sorte, tudi odvisno od teme, ampak ne ukvarjam se s temi odzivi. Jaz vzamem tisti čas, da to objavim, pa kaj snemamo, mi je zelo fajn, zelo rad snemam, ker pač se malo hecamo, pa kaj ne, se pogovarjamo, pa kaj gledamo, ali pa kaj smešenega izpade. Ampak potem, kaj pa objavim, se pa jaz s tem ne ukvarjam. Že potem pogledam, kako je kakšna stvar sprejeta, ampak da bi pa zdaj komentarje bral, pa to niti ne, mi je pa zanimivo, kdo tako uživo mi reče, ej, to je bilo pa ful fajn, pa to je bilo pa res v redu, ne. Ali pa s tem se vam pa ne strinjam, ali pa tako.
Kater vlog pa je imel recimo največ ogledov?
Mislim, da je še zmer zmaga on moj ta prvi vlog.
To je?
Je čista prvi, ker sem še ves tak mlad. Rekel, hej, sem župnik in ali so resi duhovniki debeli, teči in plešasti. To je najbolj završalo in kaj se zdaj tak gre. In je bilo to zelo všeč, eni so se križali, ampak mislim, da ta še zmer najbolj zmaga.
A vas je k temu snemanju vlogov spodbudil tudi vaš oče, ne? Ker če se ne motim, vas je enkrat vprašal, kako so duhovniki lahko sploh zmatrani.
To večina ljudi tako, ne vedo, kaj župnik dela, ne? Mislim, da tisto mašo naredi, pa ga ni nikjer več. Ne? In moj ati se isto sprašval, le v česa boš ti zmatran, mi je rekel. Ne? Enkrat sem mu pojavljal, ti dom se pa tukaj dolg dan, kaj boš pa ti zmatran? Kaj pa delal, ne? Jaz sem delal, ker sem na kmetah, ne? In sem se potem tako sprašal, si verjeten veliko ljudi misel, sploh ne vedo, kaj duhovnik počne, ampak kako mu dan mine, s čim se vse čez dan sreča, se je mogoče pa to malo objavilo, da se malo ljudem tudi na tak način približam, kot da čim življenja, ki ga živim, da pokažem, lej, se reki pa tudi ustvarimo, a ne?
Vi ste v bistvu eden najbolj znanih, prepoznanih slovenskih vplivnežev. Vas to, ne vem, kaj obremenjuje, da pazite, zdaj pravite, da ste že malce spremenili, kaj objavljate ali ne, a vam to, ne vem, kako gledate na to, ko vam rečejo, Martin Golob je vplivnež?
Mislim,
influencer.
Dost neutralen sem glede tega. Na začetku, ko sem bil mlajši, takrat je v njih prav bilo, da sem v Bohinju, da sem v mečkom tako v drog In sem lahko nekako s tem prepoznavnostjo počastom rasel v enem varnem, mirnem okolju. Pa mislim, da mi je to zelo dober del. Vel sem tudi dost možnosti, da sem v teh zadevah malo premišljal, se pogovarjal. Bi na začetku, ko sem dejal zadeve ven, bolj stvar bremenila tudi, ali pa sem se bolj s tem ukvarjal. Pač sem tudi bral komentarje in sem se sekiral, ko so nekateri tako mislili v meni, ali pa me je malo žrl. Potem sem se pa počas naučil s tem živeti. Recimo v Grosupljem se čisto normalno počutim in Ben naskače za mano v tem smislu, influencer, ampak pač sem za njih župnik. In otroci me tako spremajo in farani in ko grem v špar, hofer, je čisto normalen in nimam občutka, da bi zdaj kaj posebej bil, no tako,
ali,
čisto normalen.
Ali to, da vam sledi toliko ljudi, ne, da ste vplivneš vrh katoliške cerkve, moti ali vas spodbujajo, da uporabljate pri svojem delu tudi vloge socialna omrežja?
Zdaj ne vem, kam kol ni nič rekel, ampak bi pa jaz zelo spodbudil duhovnike, da bi to delali.
Zakaj?
Je zato tudi na tak način se približaš ljudem. Danes pač so ljudje na socialnih omrežjih, da moraš jim reči, da ne smejo biti. Ne nazadnje je veliko zdravega in lepega tudi na socialnih omrežjih. Je tudi tako povezovana zadeva, ne? Z marsičim. Se lahko pove, tudi organizacijsko je stvar zelo enostavna. Jaz na Snapchat napišem, danes sem pogreb, kjer pride, a ne, administrator. To je zelo praktično. In vsej župnije so še že zelo korak naprej, imajo svoje spletne strani, imajo lepe spletne strani, imajo svoje Facebook profile, imajo si kakšne župnije, imajo tudi svoje Instagram. Bilo tukaj še tudi še bolj dejavnosti spodbudil, da bi še več in je tega vedno več. Je tega vedno več in tudi vedno več duhovnikov se poslužuje tega, tudi vedno več katoliških recimo organizacij se ukvarjajo s tem in delujejo na tem. Vedno več je tudi tega ozanjevanja, podcastov, tako da se zavedajo tudi te moči in tega vpliva in tudi prednosti takega ozanjevanja.
Vi ste v bistvu mlade zvabili nazaj v cerkev, ne? Pomagajo vam pri oblikovanju vsebin, ne? A mislite, da je ravno to odločilno ali še kaj drugega, ne? Glede na to, da je starši veliko krat rečejo, ne? Pač otroke ne zanima nič, ne? Gledajo ta TikTok, gledajo vsa ta družbena omrežja, so doma in to je to.
Glede mladine gotovo me preko tega poznajo. Zdaj, da pa pridejo do, recimo na cerkvin dvorišče, pa mislim, da mora biti še kaj več. Ne vem, to bi mogli mlade vprašati, ampak načeloma skušam biti do mladih pač iskreni, neposreden, pa skušam in dati vedeti, da imajo mesto in da jih imam rad, ta še kakršni so. Potem pa, da se okrog župnišča tudi razvije ena dobra družba. Ali, mladi so radi v družbi in mislim, da to recimo, da nam je zdaj trenutno uspel v Grosupljem, da je ena dobra družba mladih, ki se radi med seboj srečajo. In če je dobra družba, sama sebe vabi. Tako da čist direktno, ne vem, ali sem jaz za to odgovoren ali ne, razen to, da sem jim dal mesto, da imajo mesto, mladi zelo radi ustvarjajo. Ne, ne moraš od mladih fantov zahteva, da bodo 2 ure glih v cerkvi na kolenah molil. Ampak, če pa se skupaj srečamo z neko dejavnostjo in da ki snemajo, a da delajo, da organizirajo oratori in da se počutijo odgovorne, da jim pustim recimo eno stvar, da se tudi sami odločijo in da po svoji pelejo, se jih pa to tudi bolj motivira, ne? In jim to da nek občutek pomembnosti, občutek sodelovanja na tem prostoru. Recimo, jaz imam kar nekaj zelenic okrog župnišča, pa mi letos ni bilo treba nikoli kusiti. Ali, smo se s fanti zmenili, fan bi bilo treba okoli Faroža pokusiti, kusilo jaz častim, vi sem prite, imate klele mes, in to ni bil nikoli problem. Pa jaz zelo rad kusim in do zdaj sem vedno jaz kusil, ker to mi je tudi meni predstavljal nek sprostitev in tako neko. Ampak, da sem videl, kako so to z veselja zagravili, pa meni je bilo fajn, ker so bili, ker je bil hrib skozi poven, a ne, in ta dinamika jim tudi pol nekako to prinese eno veselje. Pol pa tudi eno kakšno sproščeno druženje, pa tudi resne vsebine. Ne? Se mi zdi, da mladi tudi zelo iščejo nekaj resnega, ne samo neko zafrkancijo, pa to. Pa tudi hud znam biti na njih. Zanj smo imeli dogodek, ne? Ja, so mi eni mulci tam v zakristi čokolado jedel med mašo. Ne? Sem pa po maš bil hud, ja, kaj se grejo? Meni je motil tole njihovo cmokanje pa šumenje. Ne? Se, oni so bili že par maši, ampak ja, znam tudi povedati, da tole pa ni prav. Ne? Aj pa recimo, da bi bila kakšni ministranti, imam zelenih 50, ne? In pri ministranti imamo vse sorte fante, smo fante, ministrirajo. In ne prenesem, da bi kdo se slabo počutil. Ali, da če nekdo, da je mehan drugačen, da bi se počutil izključujočega. Jaz sem tako vesel, da mi tudi povedo in tukaj le ne odstopam, dokler se ne opraviči ali pa, a ne. Fantovska družba je pač fantovska družba in kakšen tak določen red pa more biti.
Kaj pa ljudje recimo v teh pogovorih, ki ste z njimi in tako naprej, najbolj pogrešajo?
Ljudje najbolj pogrešajo, da se vzameš čas. Je tukaj tudi jaz sem vedno najboljši. Da se enostavno malo bolj v miru sedaš. Tukaj le pač smo, da se ogromno ljudi zaposlenih, a pa se ogromno ljudi damo nekak v bremenih stvari in se mi zdi, da pogreša do sloven svet, da se bi z nekom tudi v miru poglobil pa pogovoril. Tudi sam to pogrešam, pa je včasih to res kar težko, recimo takole meni kot župniku, mislim težko, da bi meni vseba, recimo se zmeraš tudi takole in ljudje pridejo na vrata in hvala Bogu, da pridejo, ne? Ampak težko se kar usedeš in imaš neko poglobljeno, seveda neko globino vse nišče sodoben človek. Sodoben človek recimo išče tudi neko trdno upanje ali pa eno varnost. Sploh zelo v teh mečkano razgibanih časih je v zraku čutiti eno nestabilnost in ljudje išče neko stabilnost, neko trdnost. Sploh mladi. Mladi išče neko gotovost in upam, da bi to lahko najdel v cerkvi. Se ni treba, da je to vedno glih pri župniku, lahko je tudi v cerkvi na občestvu ali pa v neki župnijski skupini ali pa ne da zane pri Bogu, a ne, najde trdnost. Se mi zdi pa, da to išče, tudi, da je v zraku vseeno vonjet nek strah. Zanč mi je kar malo ganil, otrok pri veruku, mislim, da četrti razred, župnika bo res vojna. To me je vprašala na punčka. Da me je rekel, joj, da se že tako mehna punčka sprašuje v teh stvareh in da je čutiti z enega glasu nek straha. Ne? Jaz se rekel, da ne, si smo v božjih rokah, ne? Bog bo za nas vse lepo poskrbel, vse bo tako, kama za biti. Ni, da se čovh lagov, da no vojne, pa da jutr nek poč tudi nočem, ne? Se ne veš. Ampak tako, ne? Da se smo v božjih rokah, bo Bog že poskrbel, da vse v redu. Ne? Tako, mislim, da bi to, zdaj posod pa različne skupine. V domovih za ostarelih ni nikoli preveč obiskov. Prejšnji dnev sem vklel v Hrastniku, da še v dom za ostarelih Hrastnik, je bilo lušen. Jaz grem ogromno domov za ostarele obiščem in to prostovoljno, ker vse ti ne more tam plačati. Pa tudi jaz to očem izdajati računov, niti ne moram. Ne? Grem za moj dober, pač v prostem času, grem kakšen dom za ostarele, ker vem, da tisti starejši me tudi malo poznajo, gledajo Gol TV in tako. Pa so tako vesel, pa jaz se dobro počutam tudi domov za ostarele. Prišel sem v turistični obleki, zato ker sem prišel z motorjem, pa se oni sploh ne sekira čez izkuštren. Ta za te vzamejo, kakršen si, ne. Domov za ostarele je siguren, je vedno dobrodošel obisk. Med zaposlenimi gotov, da so stišeni, ne. Starši bi radi bi malo bolj stišeni. Težko bi don starš. Vaš 2-3 otroke, ogromno šola zahteva, pa so še v te otroci v mnogih dejavnostih, služba, letanje, promet na cest, gužva, uno, tretje, živčnost, pa je pa še kakšna bolezen pride, slabo počutje, a pa še kakšna nesreča. Pa se mi zdi, da, da se nekateri starši kar zaletijo v nek zamašek. Da so tudi takole, skušam tudi malo starša sišati. Ne. Vsak se mi zdi, da tudi vedno nekaj rab. Globalno pa se mi zdi, da vsi rabimo tudi malo Boga. Ne.
Omenili ste, ne, da ne računate ne, to, da greste recimo na dom pogledati starejše. Pa me zdaj zanima, kako mogoče, ker kaj se veliko pogovarjamo o podjetništvu, tudi vi ste ne, ustanovili eno podjetje, pa me zanima, kako pa ste gledali recimo na to podjetniško dejavnost cerkve, ne, ker velikrat je očitek, ne, da gre cerkvi samo za denar, ne, predvsem v Mariborski škofiji je bilo nekaj teh spodletelih poskusov, ja, totalno, pa me zdaj zanima, kako gledate zdaj na to, ne, na ta očitek, da gre cerkvi samo za denar, pa da se mogoče preveč peha samo za denar.
To je lahko zunanja podoba, ne, cerkev vseeno skuša gospodariti odgovorno in z vsemi stvarmi, ki jih ima, pač moraš nekako ravnati, ali da ne propada in tako naprej. Zane, moramo biti odgovorni do imetja, ki smo ga v nekom obdobju dobili in ga moramo nekako vzdržati. Bi bilo neodgovorno, ali da se to zapušča, ali zarašča, ali kar potala. Ni to, niti ni moje osebno, a ne? Cerkveno imetje ni moja osebna last, ampak je stvar cerkve in cerkev smo vsi in tako. Tako da cerkev je drugač dober gospodar. Dober gospodar na zadnje, seveda so pa pač se zgodijo tudi take zadeve in gotov požrešnost ne bo nikoli dobro pelala in da nekdo samo računa, kaj se splača in kaj se ne splača, tudi ni smiselno in da nekdo samo kupička in da se prav zavaruje z denarjem, tudi ni pobožje. To ni. Zdaj, jaz, kako jaz ravnam, ne?
Recimo, ta stereotip je, ne, da izpušce, ko se nabira denar v nedeljah, a ne, si potem duhovniki potem kupujejo dobre avtomobile.
Ne. Tukaj je zelo, zelo treba biti previden, pa natančen in zelo pošten.
Kako gre ta denar?
Nabirka, ki se med sveto mašo pobere, je itak prostovoljen dar posameznika. To ni nikoli nekaj, kar mora čovjek obvezno dati. Povprečno sem tako malo izračunal, da v moji župni faran nekje na število, ki jih prideh imaš, okrog evro pa pol. Nekateri dajo več, nekateri nič, pač to je čist stvar posameznika, nikoli ne preverjam. To, kar se zbere, se potem nese na banko in na župnijski račun. Niti sam si ne delam dela s tem denarjem, ampak mi tukaj pomaga ena gospa, ki 100% zaupam, ki potem ona, potem pa imamo tudi v župni skupino, ki se imenuje ključari, to so možje, ki tudi te zadeve malo finančno pregledajo, bančni račun in skupaj tudi določamo, kaj v kaj bomo investirali, v kaj se bo dal in tako naprej. Tako da je ta zadeva zelo transparentna. Vsake tog cajta, recimo, ko imamo na podruženca kakšno žegnanje, da kar mežnarjo za preštet, to kle in se zapiše.
Se pravi, niti ne štejete vi, ampak...
Ne, niti ne gre. Jaz samo pač kar dam v vrečo in potem to gre naprej direktno na banke. In stvar je rešena. Tako da tudi to ne zdaj, tudi ne, s temi vlomi, tak tudi ni varen imeti doma gotovino in to vedel svetuje pač na banko in to je vsaka župnija je pravna oseba, ima svoj račun in to je tam. Transakcije se itak vse vidijo in tukaj ne, pač, če pa kdo pač tukaj ne pošten, se vse kar ve tudi tukaj le pokaže. Ne. Tukaj treba biti pošten in iskren, ne zane pol konči fazi v svojo lastno skledo pluve.
Kako pa ste vi recimo plačani? Kdo vas plačuje?
Duhovniki nismo plačani. Nimamo plač in tega sem vesel. Mi duhovniki živimo od tega, ker nekdo pride dati za mašo. Recimo, tudi vi, ali tako, ker prije za rajne iz družine, mašni dar je 23 evrov. In ta en mašni dar na dan je za duhovnika. Recimo v Župnigru Suple imamo običajno med delovniki 4 mašne namene zapisane. 20 maši imamo v Grosupeljski cerkvi zjutraj in zvečer, 2 mašna namena se pa berata, ampak mašne darove dam naprej. Se pravi, 23, 46 evrov, 20 maš, dam naprej na škofijo ali pa kakšen misionarju, ali pa zdaj nazadnje sem dal 30 maših darov enim duhovnikom iz Beograda, ker tam nimajo maš in s tem na tak način pomagam. Če jaz dvakrat mašujem, je en mašni dar moj, ostalo dam naprej na škofijo. Se pravi, 23 evrov je na dan mojih, ob nedeljah kot župnik pa mašo darujem za farane. Tako da nekje okrog 700 evrov mi pride na mesec od maš. Potem pa če do še kaj takole da, recimo, kaj obiščam ga še ljudi, ali pa kaj manj krste, uno, tre, kaj reče gospod, to je pa za vas. Ampak to je drugač čist v redu, ker kjer živim, pa živim pravzaprav, nimam stroška s hišo, nimam stroška nekako z ogrevanje, s hrano, ker načelno na to pa potem je tudi skrb nekako župnije, da poskrbi za duhovnika. Sam recimo potem pa tudi dobim neki honorarje od prodanih knjig, nek honorar od vloganja, iz določbe družina, tako da ni slabo. Vesel sem, da nismo plačani kot recimo v Nemčiji, Avstriji, Italiji, Švici, pravzaprav vseh drugih evropskih državah, da nisem nek državni uslužbenc. Ker na tak način, kot zdaj živim, sem 100% zaveden, da sem odgovoren od ljudi. In res živim od darov ljudi. In seveda tudi od svoje pridnosti in tako. In sem odvisen od ljudi, kot na nek način so ljudi tudi od mene odvisni. In se mi zdi ta zelo lep način, no? Zelo tak fair. In tudi ljudje do nas, duhovnikov, so res zelo dobri. Saj do mene. In recimo, ko sem imel prvo rundo prenos svetih maš, še iz Bohinja, ljudje so mi toliko enih darov poslali po pošti, da je bil meni kar naroden in sem se čutil, da nisem vsega tega vreden. Zato sem šel po, recimo, da sem prodal tist avto za 5000 evrov in dal sredstva na Caritas, ker sem se čutil, da mi ne pripada to vse, vsa ta dobrota. Ne? Tudi zaradi tega, recimo, vsak dar od prodane knjige, ne? 2 evra od prodane knjige gre v dober namen. Se mi zdi, da ni ves ta talent, ki ga imam čist moj, ampak je tudi to božji dar, ki želim tudi malo naprej dati. Tudi pri nas doma na kmetah, ne, sem se naučil, moji starši niso nikoli preveč računali z narjem. Ampak, kukor bo pa bo, če bo šlo, bo imel, če pa ne bo šlo, pa novo imel. Ne, v tem smislu, bolj na sproščen način in pol Bog že poskrbi, malo ta zaupanje mora biti. Sam nar mora biti in če je cilj, da človek ustvarja, da živi in tako naprej, da je dna res sredstvo, potem je to čist pozitivna zadeva. Problem, ki pa nastane, je pa, da je, če je denar cilj tvojega bivanja, cilj tvoje, kar je, tak, da si ti obseden z denarjem, to pa pele v propad, ali pa na žalost. In, če se, in to ni važen, kje je to duhovnik, ali je to lajk, ali nekdo podjetnik, če mu je cilj samo to, da me učim več denarja, pa da zaradi tega daje na kocko odnose, družino, vero, domovino, to je pa je slabo. Če je pa denar res vedno sredstvo, tudi da lepo živiš, ali pa sredstvo, da si lahko nekaj prvošaš, kar si želel, da si to prigrl z nekim trudom, delom, je pa to čist pozitivno. Ne? In denar kot tak ni nič greh. Greh naredi človek, če je sužen denarju.
Omenili ste denar in podjetnike. Ne? Imeli ste mašo za podjetnike, je ja, tako lani.
Še letos bom
in letos tudi. Kako je prišlo do te ideje, da ste imeli, da imate mašo za podjetnike?
Ja, za podjetnike je treba moliti, da nazadnje je podjetništvo stvar, ki je zelo prisotna med nami. Če je bilo 100 let med nami recimo močno kmetijstvo, imaše za kmete so od nekdaj imeli in za blagoslov kmeti in za blagoslov, da bo polje rojevalo, je čisto logično, zakaj ne bi tudi prosili in molili Boga in se mu tudi zahvaljevali za podjetništvo. Mnogi podjetniki dajo možnost preživetja mnogim družinam, podjetniki skrbijo za neko gospodarstvo v naši domovini, podjetništvo je, pač to je zelo dobra zadeva, ki pa je treba tudi podpirati, včasih je prav tudi, da podjetniki slišijo, da jih v tem, kar so v njihovem trudu, tudi spoštujemo, da so cenim, da vidimo tudi njihove neprespane noči, a ne tudi ustvariti neko podjetje ali pa peljati neko podjetje, ni to tako enostavna reč. To je ogromno neprespanih, že bo 50 telefonov na dan, skrb za preživetje samega podjetja, odgovorno ravnanje na trgu, a ne, ne nazadnje, je to izziv in pač kot duhovnik prosim Boga za njih, da jih blagoslavlja, pa da bodo ostali tudi zvesti samo v sebi, da ne bi kakšna nesreča na njih prišla in tako naprej.
Kaj pa ste jim pridigali? Kaj ste jim recimo povedali?
Še malo pozabil,
jaz sem si tukaj zapisal ne, in se mi je zdelo zanimivo, da ste jim dejali, ne, ko vam uspe kakšen dober projekt, se zahvalite.
Ja, to siguran. Zdaj, če začel zahvaljuje, tudi ostane mečkem skromen, ker se zaveš, da ni vse tvoja, da ne postaneš ošaben, šabenega človeka, ben prav nima rad. Ampak da ostaneš tudi vsem tem nekako malo skromen, da se zaveš, da nisi vse sam na tem. In tako lepo, kadar poslušam kakšne res uspešne podjetnike, ki znajo reči, ja, to nam je skupaj uspelo, pa to je moji ekipi uspel. Da se ni, ja, to sem pa jaz, ne? Ampak tako, da je vsem tem realen, ne? Čovjek, ki se zahvaljuje, ostane realen. Nazadnje pa, ja, to, da imaš talent, da imaš sposobnost, je božji dar. Ne? To ni, pač, ni samoumevno.
Spremljate politiko slovensko?
Ja, se mi zdi, da z leti vidno bolj, nažalost.
Se kaj, nažalost.
Pa, ker se čovjek masi, ki sprašuje in tako. Ampak se mi zdi, da je modro, da spremljam. Dogajanje okrog sebe tudi na tak način potem bolj razumem, kakšne zadeve ljudi, ampak ne spremljam pa poglobljeno, da bi zdaj, ne vem, cel časopis Delo prebral do potankosti, to mi ne uspe, ampak tako povšalno pa le malo pogledam.
Bi vi recimo, ne vem, iz Prižnice, ne vem, pridigali pa propagirali katero stranko recimo?
Ne, to ne, niti ne politika, to ni vkusno in ni higijensko, to ne bi. Ne, zadnje imam v cerkvi ljudi, ki volijo vse te različne stranke. Mm-hmm. In cerkvi je res prostor, da se lahko vsak tudi najde. Ne?
Ampak včasih, sem si zapomnil en vas stavek, ne, ko ste dejali, ne, da ko včasih gledate in spremljate to politiko, ne, da se vam zdi, da je treba za politike res moliti.
Ja, to pa.
Zakaj?
Ja, zato, da bodo lepo vodili našo domovino, uh-huh. Ker mi ni vse za našo državo in oni rabijo, jaz verjamem v moč molitve. Uh-huh. A veste, jaz tudi skozi ljudi prosim, da molijo za mene. In dejansko molijo za mene. Eda gospa iz Štepanje vasi, ekrat na mesec za zamašo za mene in sem jim zelo hvaležen. Ne? In je to naša dolžnost, da molimo za naše politične voditelje, ker oni vodijo tudi našo domovino, da bi jo dobro in plemenito vodili v blagor vseh in tako. A ne? In jaz verjamem moč molitve. Tudi, če politik ni glih preveč veren, ali pa je proti, ali pa ne vem, jaz vem, da Bog najde tudi kakšen kanal, da pride do človeka. Tako da to. In smo kristjani gotovo poklicani, da molimo za našo domovino in za naše politike.
Hodite tudi na volitve potem?
Ja, redno.
Uh-huh. Nikoli pa ne poveste, koga volite?
Ne.
Zakaj ne?
Ker ni fair. In je tako prav. Tukaj pač mislim, da kot duhovnik pa moram biti nekako uvideven tudi do tega, da se res lahko vsak odloča. To.
Kako pa vidite in doživljate recimo Slovenijo?
Ja, dva različna spektra sta. če bi gledal Slovenijo samo preko spletnih portalov, bi imel občutek, da nam je kar težko. Ko pa gre med ljudi, pa vidim, kako nam je še lepo. Pač normalno, ne, da novice poročajo tudi o stvareh, ki so težke, uno, tretje, to se dogaja, uno, to se dogaja in tako naprej. Večinoma se, vse so tudi kakšne pohvale in zmage in preteko maraton s harmonko in so lepe zgodbe in navdušujoče in so lep zgled. Vedno pa bolj zabode tisto, kar je težje. Ne? Preče zadeve, pa ne vem, tragedije in tako naprej, žalostne zgodbe. Ampak greš pa med ljudi. In v zadnjem obdobju sem res veliko slovenskih krajev obiskal, je pa to lepega še. Mislim, še vedno in mislim, da bo ostal. To, ki je še plemenitega, to, ki še ni skrbi drug za drugega, to, ki imamo lepo podeželje. In nismo toliko skregan, kot se mogoče včasih zdi, da bi bili. In smo zelo še prijatelji. In kakšni kraj so me tako ganili. Da je recimo Tišina, pa se ne vem, če sem prav naglasil. To je bil en ponedeljek, 8. september. Župnik mi je klical, če pridem med njih, da bi imel mašo. To je bil delovnik, ampak je res cerkven praznik, mani šmaren. Jaz sem zdaj pri sebi mislil pač neki starejših upokojnik, ki imajo cajt, ki nimajo službe, bo že prišli, bo v redu. Ne? Bil sem še malo tak prehlajen, šel sem z motorjem, ker je Štajerska stala, da sem bil pravočasno. Je to bil cel prometni zamašek naroda, neumejeno. Sem manj šotor, nabita cerku. Tak lepo vzdušje, vse eno prijatelj, zdaj prek Murci, to so neverjetni. Tukaj je bilo ljuša. A pa, kam drganzala sem bil na Koroškem v soboto. Ja, toliko smo se dobro imeli. Pogovarjali ljušen, družili, lepo mašo smo imeli. In to mi je tudi lepo. Mnogokrat tudi pride župani, svetnik, tako, res začut povezan kraj, ne? Ne vem, koliko ene dobrote zopet, domovi zostarele, ne? Pa se vzajem, sem bil v Horjulu, zdaj sem bil v Hrastniku, danes v Grosupeljskem domu starejših, ne? Zdaj, koliko je to ene ljubezni od zaposlenih do teh starejših, ne? In je tako lepo to gledati. Tako da ja, naša domovina je tako lepa. Ne nazadnje pokrajina, ko je to vse obdelan, greš tam posevš dolin, po kjerih bragovih kusijo, kele v kolu, Zagorju, pa Trbovla, ne? Bragovi, da psi zritjo lajo, ne? Ampak to je vse obdelan, ne? To je vse tukaj lepo. A je zdaj pridni kmetija, ne? To ne gre on tam s veliki, da to mora on na roke vse delati, ne? Koliko je to še vse zrihta, ne? Mi imamo drugač kar Švico, veste. Tukaj je skos mi druga Švica, pa druga Švica. Zakaj? Pa se mi imamo tukaj lepo, spoh ne vem, zakaj se mogel z kom primerjati. Tak dar imamo. A veš, res imamo lepo, lepo drželo. Jaz pa res ne razumem. Me je in vručen zlom zgodil, ja, župnik, me gremo drug teden v Dubaj. Ja, pa, pejdi ti kle pogled, ne vem, vas, ne vem, tam da sem bil zanču, kako je to ena lepa vas, Pišece, pej tu Pišece, kaša bogata kultura je tam, veš, kak grad imajo zrihten, pa tu imaš cel dan za sprahajece po čudoviti vasi, ne sem, zakaj moraš tukaj deleč v en umeten mest, če imaš pred nosem tukaj po krajino, zgodovino, mislim, imamo tukaj lepo deželo, da mislim, spod ne vem, zakaj se tukaj sekiramo.
In to lepo deželo, ne, kakor sem sledil vašim besedam, ne, vi greste po nej tudi za motorjem.
Ja.
Odkdaj se je ta ljubezen do motorja rodila, ne, ker vi ste znani tudi po tem blagoslovu motoristov. To, ja. Koliko ljudi pride, recimo?
Zdaj smo imeli, ja, čez tisoč jih je bilo.
Čez tisoč?
Ja. Ja, to je čist po naključi radel. Jaz sem tam v Bohinju že žegnal motorje in potem so mi dali kar za ambasadorja Zavoda Belih Angelov. In zdaj skupaj s tem zavodom organiziramo blagoslov motorjev in sveto mašo za rajne letos. Letos je bilo veliko nesreč motoristov, ne zane, en revež tam na Zbrezovce. kar težka zgodba in ta zavod tem pomaga. Pa pa mi naredimo še tako skupno srečen, pa se jih prema spomnimo, tudi povabimo svojice in pridemo motoristi iz cele Slovenije. Jaz sem pa motorist, ja, tudi sem, blagoslavljal sem Avtoval v Grosupljem, to je ljubša trgovina, servis, BMW-jih motorjev in je gospod Anton rekel, gospod Župnik, če imel pa vi spit za motor, vam pa mi damo en dober popust. Jaz sem rekel, to bi se pa splačal in sem šel spit za motor delati. Doma niso bi navdušen, tam se, ko se bom pazil, se, tukaj sem pa že, da ne bom zdaj k najstnik norel, ne. No in potem sem res kupil pred 3 leti motor, res sem dobil dober popust. In zdaj sem v tej skupini. In to je fantastično. To je res tak užitek. To vonjaš, točen veš, kje so gnojo kopulival, kje je bil gnoj. A res, zdaj sem tam v semafor čakal v Ljubljan, še na punca čez zebro, tak dober parfum, a veš, da vse zavonjaš. To je doživetje. Ne, zdaj, jaz imam prav veliko časa, da se zdaj vozu kar nekaj sem pa ke, ampak izkoristim pa, če sem kam povabljen, da grem pa z motorjem. Recimo, polet sem imel poroko, eno Grosupeljčan, ko sem poročil v Piranu, sem šel z motorjem v Piran, to je bilo krasno.
Kje so pa mašno oblačilo?
Zdaj, jaz dam v torbo. Pač, nimam glih najbolj idealne frizure na porok, pol, ampak spelamo pa. Ma pa super pridigo. No, to je lepo, in sem šel v Piran, lepo tam, to so tam še une mame slikale se z motorjem. Pol sem šel pa še od tam še na porokovi pavo, veš, to je bil krasen dan, prijetno s koristnim, lep sončen vreme, čudovito vzdušje, pa še koristo sem naredil, da nisem v sabi vesti, da sem sam letel sem in tja, ampak da sem dejansko tudi vmes upravljal svojo duhovniško dolžnost.
Kako je biti najbolj priljubljen slovenski duhovnik?
Se sploh ne ukvarjam. Mi je pa zelo lepo, ker pridem kamarkoli med ljudi, se počutim čist domače. To, čist domače se počutim. Ne? Tudi zdaj, čeprav se pač ne, se mi zdi, da se kar poznamo. Ne? In to mi je pa lepo. In tudi ljudi do mene čistko normalno pristopijo in me je to čist v redu. Itak sem duhovnik za vse. Tudi sem zelo hvaležen, da so Grosupeljčan tudi na to nekako sprejeli, da me malo delijo s širšim občestvom. Se pa res trudim, da imam doma tudi vse poštime.
A boste ustrajali kot duhovnik ali vas bo premamla kakšna skušnjava, da tako reče, mogoče kakšen parfum, vom po parfumu, da slečete duhovniška oblačila?
Bog ne dej, joj, samo tega ne. Jaz bi... Križ je težek, če se bi pa še kdo gor usedil, pa še teži. si res močo želim in molim, da bi se postaral kot duhovnik. Voj poklic je tako lep. Ni vedno lahek in enostaven. Pa ni, da bi vzaj neki romantičen, ampak je tako je poven in me v celoti zapolnjuje. In sem zelo hvaležen za to. In molim, da bi ustrajal do konca in da bi bil zvest in da bi se res postaral kot duhovnik. Drugač ga je iz leta v leto lažje.
Je?
Sam še malo stisnem, pa bom malo na un stran po 50-em, ampak
A ni še tako hudo po 50-em?
A ni?
Ne, vam lahko povem. Pa ste moral še malo dlje stisen.
Ja, ampak tako, ne. Sveda pridejo misli, vse sorte misli, ne, ampak do jih pa ne doživi, tudi te misli mora biti, ampak važno je, da človek ustraja. Zdaj pa res predstavljam tako, imam to, dvoje stvari se predstavljam, kako bi bil nesrečen in žalosten, če bi gledal recimo božično mašo iz druge strani oltarja. To bi po mojem jokal kdež, ali pa sploh maš ne bi mogel. To bi... Ta misel me kar zmrazi. Zdaj je zato, ker je biti tam ob oltarju edrat mašo za, za ljudi, ki prije, to je meni, ne vem, tega jaz ne moram opisati, ampak to je tok nebeško lepo. In mislim, je ni stvari na tem svetu, ki bi me tako močno zapolnila. In ena zanje se jaz predstavljam, da če mi Bog dal zdravje, da če bom recimo 70, 80, 70 letih še kakor tuk zdrav, da bi imel eno mehno župnijo, ob Faroš, cerkvica in pokopališče, da bi tam lepo v miru molil, se z ljudmi malo družil, eno mašo lepo v miru imel, pa da zvečer šel z možakri, ki je gostilno, da bi lahko po svoje kvantov, ki vem, da bi mi bilo na stara leta veliko odpuščene, da, a ne, to si tako predstavljam, moja idilično, če pa ne bom zdrav, pa da ne bom onemogel, da ne mogel sam za sebe skrbeti, bi pa šel v civilen dom za ostrele, ne v duhovniški dom za ostrele, ampak civilen. Zato, ker tam so tudi kakšne lušne mlade sestre, pa svojci prihaja na obisk, ponavljate tam tudi kakšen kafic spodaj, jaz bi bil rad skos malo na kafetkih. To zelo pogrešam, da bi debateral, da bi kaj spil, to bi si zelo želel. To je moja idealna starost. Zdaj, kako pa bo, pa ne vem, molim za srečno starost, da če bom, a pa za srečno zadnjo uro, da če že mislim umre, da bom saj srečen umrl.
Mi imamo tudi vprašanje publike, ampak v glavnem sva že vse absorbirala, ampak eno je še ostalo. Glede na to, da ste zelo inovativen, ne, sprašuje en od gledalcev, sicer zelo tradicionalnem in togem sistemu, ali imate zato kaj negativnih komentarjev na vrha katoliške cerkve, ampak svojih kolegov, kaj težav recimo, kako ostali duhovni?
Niti ne vem, ampak sem mi pa eni rekel, da so tudi vedno bolj hvaležni za mene, kar se takole trudim, pa da so mogoče bili začetko malo pod vprašanjem, kaj zdaj s tem fantom, pa da so se zdaj že malo navadili. Je pa res, da se tudi jaz zdaj temička umiril, tudi moja govorica ali pa izraženje je mogoče se z leti le mečkom tudi popravila ali pa sem spoznal kaše besede, a pa pravilno izdanje, da ne prizadaneš, a pa da ne kvasaš nekih neumnosti v tem smislu. No? Sem tudi jaz mogoče tem zadevni tudi malo zrastil, tudi če malo sebe spremljam, 6 let nazaj, kako so bili recimo moja pričevanja ali pa govorica, pa danes je pač tudi malo viden napredek. Da bi pa zdaj se prav ukvarjal, kaj si kdo, ki misel, pa ne, ker imam pač tudi kar dost dela.
Je težko premikati meje znotraj katoliške cerkve?
Cerkvo ni treba premikati meje. Najtežja meja, ki jo pravzaprav človek mora premakniti v sebi in da se sebe spreobrača. Jaz cerkve nimam namena spreminjati, ker je cerkvo taka, kot je čist dobra in lepa in je čudovita in mi vse te zadeve dopušča. Mogoče samo to, da človek vstopa s pravim načinom in da ravna z Božjo besedo, pravi načine, da išče ne, in da na prave korake dela. Cerkev kot taka mi dopušča ozvanjevanje na polno in govorjenje in rečo, je pa res, da pač smo pa ljudje, pa tudi duhovnik in tako pač različni in je vse sorte, ampak mi to vse dopušča, ja.
Najlepša hvala, da ste bili naš gost.
Ja, z velikim veseljem. Hvala vam za zaupanje.
Hvala.
Hvala za vprašanje.
Hvala.
Hvala.
Hvala. Mi vedno podke zaključimo z mladimi akrobati. Danes bo to Aleš Belšak, Abel von Rust. To bomo zdaj videli. Hvala. Še
ja, z vesele, hvala.
Še eno pauzo.
No, en lep pozdrav še iz moje strani. Naj se vam predstavim, sem Aleš Belšak, sem ustvarjalec, ki z svojimi deli, z svojo storitvijo, z svojo miselnostjo želi spremeniti svet na bolje in želi ponuditi neko alternativo. Zato sem tudi seveda sam, kot je Petra dejala, akrobat in na to sem tudi izjemno ponosen. Da predstavim sebe, bo najboljše, da začnemo kar na začetku, tam nekje v letu 2017, ko sem pričakoval rojstvo svojega sina. Takrat sem sam želel doma postoriti še nekaj predno se rodi in tako sem ustvaril previjalno mizico, naredil z lesa, naredil se eno poličko, drugo poličko. In kaj kmalo sem ugotovil, da v bistvu imam zelo spretne roke in pa zelo veliko željo po ustvarjanju. Seveda se tukaj ni končala zadeva, izdelki so se vrstili in po pozitivnih informacijah od mojih bližnjih in od mojih prijateljev oziroma sodelavcev, sem kaj hitro spoznal, da imam en, kot je gospod Martin tudi dejal, božji dar, da vidim v stvareh, ki so nekako zapuščene, pozabljene, vidim nek potencial in lepoto. Tako sem se odločil, da bom leta 2020 ustanovil podjetje, ki se bo ukvarjalo s tem, da bo iz reuporabljenega lesa in pa odpadne kovine oziroma odpadnih predmetov izdelovalo pohištvo. 2020 sem ustanovil podjetje Abel von Rast in verjetno se sprašujete, kaj zdaj to se skupaj pomeni. Abel je v bistvu sestavljanka mojega imena, A je za Aleš, Bel je za Belšak, ker plemenitim materijale in jih povzdigujem v neko novo stopnjo, sem želel, da ima moje ime tudi nek poseben oziroma plemenit na zven, zato sem dodal predpolno von, kot so imeli včasih nemški baroni, in pa na koncu seveda rast angleška izpeljanka iz Örje, ker večinoma časa se ukvarjam prav z Örjo. Morate vedeti, da jaz v bistvu živim eno dvojno življenje. Zjutraj se ostanem, grem v službo, kjer sem učitelj športa na osnovni šoli, našo mladino poučujem šport. Ko pa pridem domov, pa stopim skozi delavnico, pa se prelevim v eno drugo osebo, to je ta Abel von Rast, to je ta moja notranja močna želja po ustvarjanju, po kreativnosti in takrat pride do izraza moje delo. Zdaj, moje izdelki so deljeni nekako na tri dele. Prvi del je rustikalni del, kjer v tem sklopu uporabljam večinoma reuporabljeni les, kot so lesi starih hiš, sodov, stare vinske preše, ostrešja. In sigurno se zdaj sprašujete, pa zakaj pa stari les, zakaj pa ne bi zil novega, ko je v bistvu že pripravljen za obdelavo, ko je v bistvu že koliko toliko raven. Ampak ravno to daje te rustikalnosti, ta čar, da mi les, ki je preživel, ne vem, desetletja na vremeno, ki je preživel razno razne zajedavce, ki je prestal toliko hudega, lahko plemenitimo in pretvorimo v neki izdelek, da je temu izdelku poseben čar in bogatost. Ti rustikalni izdelki so v bistvu v obliki mize, okviri za ogledala, kopalnice, letne kuhinje, vse pride v to, tukaj v poštev. Druga stvar, kjer sam iščem navdih, je navdihuje me zelo industrijska doba, industrijska revolucija, kjer govorimo o težki mehanizaciji, o težkih strojih, litoželeznih podstavkih, razno raznih zakovicah. Moram priznati, da takrat so ljudje znali stvari tudi dizajnirati, čeprav ni bilo dobene potrebe. Če pogledamo samo naše šivalne stroje, lahko vidimo, da konc koncev, kako se je nekdo vzel čas in energijo, da so jih naredili lepe, ker konec koncev lahko bi dali jih na štirikotne škatle in bi ravno tako bili uporabni. Tukaj predvsem poskušam te metalne dele oziroma te kovinske dele vpeljati v moje izdelke, kot so podnožja za mize, kot so svetila na strop in podobno. Potem pa tretja vrsta izdelkov, kot jih imamo tudi tukaj, ki ta mizica stoji zgore v coworkingu, je pa delo z epoksi smolo. Tukaj se predvsem trudim, ne da bi deloval za samo smolo, pač pa želim takšnim kosom, kot je to, naprimer tukaj, ki niso uporabni za nek izdelek, jih s pomočjo te smole ravno plemenititi in jim dati nek nov pridih, nek nov pomen, da izgledajo tudi atraktivni na koncu. Sam v bistvu delam nekako po dveh principih. En princip je delo po naročilu. To se zgodi takrat, ko nekdo pride do mene, vidi nekaj zelo atraktivnega ali pa lepega na spletu, se pogovorimo, kakšen izdelek si pravzaprav sam želi, pogledamo, kje bo ta izdelek kasneje stal in seveda vključeno z vsemi temi željami in ščepcom Abel von Rast čarovnije nastajajo potem moje izdelke z mojim pečatom. Tukaj pa še drugi del, ki pa je v bistvu delo po navdihu, pri katerem izredno uživam, saj tukaj pride ravno do izraza moja kreativnost oziroma moja želja po ustvarjanju in se lahko popolnoma prepustim toku misli. Morate vedeti, da ni toliko zanimivo izdelek izdelati, pač pa sam postopek izdelave, razmišljanje, prilagajanje na različne stvari je ravno to me navdihuje. Kot tako delo po nadihu bo zdaj tudi na Art Expo Ljubljana predstavljena moja nova kolekcija, ki se imenuje Preporod Rje. Tale mizica tukaj naprimer, je ta en predstavnik te kolekcije, kjer lahko vidite, da en zobnik, ki je v svoje preživel v nekje v tovarni, končal na odpadu in s mojo pomočjo smo ga v bistvu prelevili v eno čudovito mizico. Rad bi samo še dodal tole, da sam svojih izdelkov ne gledam na to kot izdelek oziroma kot nekaj, kar postavimo v prostor, pač pa gledam na svoje stvari kot spoštovanje do kulturne dediščine, spoštovanje do naravnih materialov, kot opozorilo pretirani potrošnji, ki se dogaja dan danes v svetu in s tem v bistvu želim jaz prispevati k temu, da bo naš svet tudi boljši in pa predvsem lepši. Zahvalil bi se Petri za povabilo in pa hvala vsem vam, da ste mi tako prijetno prisluhnili. Hvala lepa.